Bonan tag tagon, mi estas Carolina.
Kaj mi nomiĝas Arono.
Kaj bonvenon al Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Yes, la voĉo de Esperantujo signifas ke ni atendas viajn kontribuojn kaj anoncojn. Do, se vi havas ion por diri, aŭ ion por aŭskultigi al nia aŭskultantaro, nepre retpoŝtu ĝin al kontakti ĉe radioverda.co.
Ti memoras, ĉu ne, la familion de Kubo, kiu antaŭe salutis nin? Jen denove Norberto kaj Joandra, ĉifoje parolante ankaŭ kun siaj filoj, Carlos Ernesto kaj Norberto José.
Saluton, parolas al vi Norberto Díaz el Cubo, ni joyas de nove voce renkontigi kun vi.
Saluton, Carlina kaj Arono, mi estas yo André Isabel, kaj ĉifoje ni parolos kun miaj filoj, jen Carlos Ernesto. Saluton!
Io!
Ne, careta, ne diru adiaŭon, ankoraŭ. Estas kutimo lia ĉiam adiaŭi kiam oni salutas ilin. Kalkulu kun paŝo.
Ni kalkulu. Unu.
Tri.
Var.
Vin.
Bone, foriru. Nun estas la vico paroli paŝo kun noŝo. Noŝo venu.
Saluton, noĉo.
Saluton.
Ĉu vi bone fartas hodiaŭ?
Yes, bonege.
Ah, ¿tú vicias que ni un clopo da surbendigi por Radio Verda, chú?
Yes.
¿Tú vi chatas tío un surbendigado?
Multe.
Ni surbendigis que el can bortoin de Biafrato, Carlos Ernesto, li chatis calculi. ¿Qui el nomillas la lernello qui vi estudas, no?
Bueno, li gi nomillas Carlos Manuel Oyarte López.
¿Tú gi trovillas tro mal proxime de la domo?
Ne, proxime, proxime.
¿Que vi estas en qué nivel?
En la fina.
Pone sendu saluton.
Saluton, Carlina Callarono. Mi escultas, John DeLonge, vi ahí, sorbendigada ahí.
La el sendo en de Radio Verda, pone. Sí. Tan con nocho.
Pone.
No, ya, eso es chío. Gis, balao.
Gis.
Gis.
Tan que con que caray. Estis agrable auskulti viajn salutojn.
Imagu, se Harry Potter kaj liaj amikoj parolus Esperanton. La libraron de Harry Potter amas ĉiaj homoj, kaj ni kredas, ke la Esperanta traduko prezentos la rakonton al novaj legantoj, kaj helpos ankaŭ disvastigi la lingvon. Nun existas bona traduco de la unua libro. Tamen, ni besonas sondi la mendadon de tiui libroi, kai arrangi el doneion. Per nova retpaĝo www.hopo-esperanto.com ni celas kolekti sufiĉan nomliston por pruvi, ke la komunumo de Esperanto, ĝiaj amikoj kaj tiuj, kiuj deziras pliajn tradukojn de Harry Potter, havas la grandecon kaj intereson por igi tiujn librojn eldonindaj. Ni antaŭdankas vin pro via subteno.
Mi kaj mia familio ĵus revenis de vojaĝo tra via lando.
Ni iris al kanalo.
Kanalo?
Kanalo.
Kanalo aŭ kanado?
Kanado. Kanado.
Ĉu vi ŝatis iri al kanado?
Jes.
Kaj kion ni vidis tie?
American flag.
Jes, ni vidis usonan flagon en kanado.
This flag is that.
Tio estas kanada flago.
Mi estas la kanada flago.
Kaj Amelia fakte tre ŝatas la kanadan flagon, kaj ŝi montris al ni ĉiun flagon, kiun ŝi ni vidis, ne kiun ŝi vidis dum la vojaĝo. Kaj kiam ni revenis hejmen, ŝi trovis, ke ŝi jam havas malgrandan kanadan flagon, kaj tial ŝi diris "This flag." Kiam mi demandis, kion ni vidis en Kanado, ĉar ŝi fakte tenis tion en la mano. Hey, Jona.
Io.
Ci visti a schion mi fare ci siamo in fine.
Mi accetti novel biciclon.
Luca, chi anni ieri sporacciati ti un biciclon?
Yes.
Ni iris al Detroito, cae survoie ni trapassis Ontarion en Canaro. Ci visatis voyagi cum via familio?
Yes.
Cae cio esis buona parte della voyagio?
Ciam ni visitis la personoin cio esis en alia lando.
Cio esis familio Taylor.
Yes.
Yes. Kiam amitas la knabo?
Thomas.
Yes. Kaj vi kaj li ŝatis bicikli, ĉu ne?
Yes.
Kie estas nia nova biciklo?
En la garaĝo.
No, sed ne kie. Kia? Kiu speco? Kiom da radoj ĝi havas?
Unu.
Ĉu eblas bicikli nur unu rado?
Ne, sed vi povas meti ĝin sur alian.
Jes, tio estas speco de rimorko kaj ĝi havas lokon por du infanoj kaj ambaŭ povas pedali kaj mi biciklis kun Jona kaj alia esperantisto knabo kiu nomiĝas Tomaso hazarde Jona, kiam ni ĉiuj tri estas sur la biciklo, ĉu ĝi estas malrapida?
Ne.
Mi havis vetkuron kontraŭ la patro de Tomaso kaj kiu venis?
Ni, sed la lasta, la patio.
Oh, yes. En la lasta foio nur la knaboe pedalis. Mi facto tutte ne pedalis, ca tiam la padre de Tomaso successis pasi nim. Nu, cae, tu vivis interesa in aferoin en Canaro?
Ne.
Tu estas interesa in aferoin en Canaro?
Ebe!
Hey, Jonah, kiam ni estis en Detroito, ĉu ni iris al loko? Kie estas bestoj?
Besto de ĝardeno.
Kaj kio estas via plej ŝatata besto de la besto ĝardeno?
Goriloj.
Goriloj. Ĉu goriloj konas?
Ne.
Ne. Se oni tranĉas per tranĉilo, ĉu oni ne goras per gorilo? Mi ŝatas bananojn, sed ili estas tro pikaj.
Ili ne estas pikaj.
Ne, mi ne diras, ke ili estas pikaj, mi diras, ke ili estas tro pikaj.
Mi ne scias, kio tio estas.
De la tropikoj.
Tropikoj?
Ĉu vi ŝatas vian novan biciklon?
Yes.
Nu, mi hieraŭ vizitis sur ĝi kaj vi timis. Ĉu vi ŝatas ĝin aŭ ĉu vi timas?
Mi timas. Ĝi estas tro granda.
Stanislao de Pollando mesaĝis al ni por atentigi nin pri internacia gazeto. La celo de ĉi tiu reta gazeto estas prezenti la mondon per Esperanto. Ĉiuj legantoj povas doni iliajn kontribuaĵojn por plibonigi kaj plibeligi la gazeton. La gazeto estas kreitaĵo de legantoj, kaj sen ili ĝi ne povus ekzisti. Por foliumi la interesajn kaj diversajn artikolojn de internacia gazeto, iru al internacia-gazeto.com.
Mi estas la sureca estaĵo, sed tute kompleta falsaĵo. Mi aŭskultas podcaston ĉi Aronan Karolinan Radi. Ĝis kiam verdiĝas miaj oreloj kaj ekpisas la steloj. Estas hodiaŭ bela tago, mi atendas je via reago. Mi fajfas pli kaj pli. Pling. do internaci.
Kio diable estis tio?
Mi timas.
Tiu compreneble ne estas la kutima stiureca estajo. Devas esti parenco.
Kiu loĝas eble apud la marbordo, mi ne scias.
Eble estas iu onklo de la stiureca estajo. Evidente fumanto.
Freneza.
Freneza kaj loĝas sur boato?
Eblas.
Ni fakte scias nenion pri la origino de tiu stiureca estajo.
Ĉu?
Tute ne. Do, estas la via diveno? Vi scias jam same multe kiel ni. Eble ni nomu lin la strangega stiureca estajo.
Bona ideo.
Ĉio okaze, dankon, strangega stiureca estajo, eventuala onklo de la konata sinjoro Soso Eĉjo.
Eble la strangega stiureca estajo sendos plian. Contribuajon, kai ni ek.
Yes, ni ciam. Ni ciam bonvenigus tion. Do, dankon. Jen venis la fino de la 77 episodo de Radio Verda. Dankon pro via visito.
Mi apenaŭ povas atendi ĝis vi revenos. Mi esperas ke vi revenos de la revano.
Kio? Mi ŝatus ripeti tion.
Mi havas problemon, mi bedaŭras.
Nur diru ĝin.
Si.